Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak, já vás vítám na druhém vysílacím kanálu nebo streamu. Svobodného vysílače CS a jdeme se tedy kouknout i na zprávy, na ty nejdůležitější zprávy ze dne tedy 29. června roku 2018, tak jak se nám tady sešly, samozřejmě těch zpráv je moře, takže můžete čerpat na nejvíc pomlčka info.cz, kde se pravidelně večer objevují, tak abych trošku nastavil laťku a věnoval se tomu, a byli jsme tedy aktuální ohledně zpráv, takže všechno pak budete mít samozřejmě v archivu a jdeme se už na to tedy kouknout na nejčerstvější zprávy. Tak tedy co k dnešnímu dní říci? Měniny slaví Petrové a Pavlové, takže jim přejeme vše nej, ať to pěkně oslaví také s nějakým mírou, že ano, ať se jim ráno dobře stává. No a tedy 29. červen je 180. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a 181. v přestupném roce. Do konce roku nám tedy zbývá 185 dní, zde mám uvedeno. Tak se na to jdeme kouknout, začneme tedy ekonomikou a pak si půjdu zalít kafe. Takže evropští lídři se kvůli Trumpovi obávají o spojenectví se Spojenými státy americkými. Na případná americká cla na auta Evropská unie prý odpoví a Babiš náš s tím souhlasí. No, dobrý. Lídři tedy zemí Evropské unie potvrdili, že pokud americký prezident Donald Trump zavede cla na auta, státy unie na to odpovědí. Evropská unie Trumpovi tedy vyčítá, že bourá základy, na kterých stojí euroamerické společenství anebo i spojenectví. A případná tedy americká cla na auta by zasáhla i Českou republiku. No, osobní zkušenost tedy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem lídry Evropské unie tedy doslova prý otřásla. Donald Trump na nedávné schůzce summitu nebo skupiny G7, tedy nejvyspělejších údajně ekonomických zemí světa, jako jediný odmítl podepsat tedy společné prohlášení po německé kancléřce Angele Merkelové prý házel bonbony a následně se na Twitteru začal vměšovat i do domácí německé politiky, přičemž použil některá prý lživá tvrzení, například, že v Německu roste kriminalita. No, jelikož to tady máme každý týden ve zprávách, napadené lidi, zabitá děvčata, 14, 15, 19 let, jenom z posledních dvou týdnů, tak nevím o tom, že by to bylo živé. No, zkrátka takhle to je, ale zase nějací pisáci to zkrátka takhle museli uvést, aby asi někdo úplně nevyhodil v tom samodiktátu, v tom tedy, jak se to jmenuje, v té autocenzuře, že ano. No a Američané, nebo Spojené státy americké, tedy slíbili Německu, že nezavedou prý sankce proti plynovodu Nord Stream 2, tedy severnímu proudu dvojce. A tak tedy ministerstvo ekonomiky Spolkové republiky Německo sdělilo, že dostalo od USA předběžné záruky toho, že se sankce zatím nedotknou plynovodů s ruskou účastí. Citujeme. Právě tohle nám sdělili Spojené státy americké, že tedy zatím neuplatní sankce proti plynovodům. Prohlásila tedy novinářům na pátečním briefingu ministerská mluvčí. Podle jejich slov je to tedy všechno, co máme. Tak to přesně řekla. Tak vzpomeňme stále, že projekt Severního proudu 2 znamená stavbu dvou plynových linek o celkovém výkonu 55 miliard kubických metrů plynu ročně od tedy pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa. No a nové potrubí má být tedy postaveno podle fungujícího severního proudu vedle něj a ruská společnost Gazprom tedy nejednou mluvila o nutnosti zachování transitní přepravy i přes Ukrajinu ještě po roce 2019, tedy pokud dokáželi tedy Kyjev ekonomickou účelnost smlouvy s ruským Gazpromem, že ano. No eventuální tedy kapacity odhadl šéf Gazpromu Alexej Miller na 15 kubíků prý ročně, to, co by mělo jít tedy přes pak Ukrajinu. No, kolik toho máme, tak ještě se koukneme na východní Evropu. Mám z toho z Ukrajiny jednu zprávu docela důležitou a dlouhou. Tak tedy vojenská cvičení na Krymu tedy varovali, aby Kyjev dal bacha před následky svých cvičení u hranic Krymu a Donbasu. Takže vojenská cvičení u krymských hranic připomínají hry tedy s olověnými vojáčky. Pro kyjevskou vládu je tedy hlavní, aby se příliš neoddala těmto hrátkám, řekl tedy pro Sputnik předseda veřejné komory republiky Krym Grigory Jofe. Velení tedy námořní pěchoty ukrajinských námořních ozbrojených sil totiž vykonalo dříve spolu s dělostřeleckými a pozemními jednotkami vojenské cvičení na území Chersonské oblasti u hranic s Krymem. A tisková služba ukrajinského námořnictva včera informovala, že dělostřelci nacvičili zásah cílů na pozicích nepřítele v hloubce dočasně okupovaného území. Tedy. A citujeme, je pro ně tedy důležité, aby jakékoliv vojenské cvičení napojili na politiku. Dělají to neohrabaně a neobratně. Někdy tedy vzniká i dojem, že si ukrajinští vojenští hodnostáři prostě hrají tedy s olověnými vojáčky. Musí si však pamatovat, že nejsou olovění, že jsou to ale živí lidé, řekl k tomu dále tedy pan Jofe. No, první tedy si dáme memorandum a jdeme na něj. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak a jdeme dál, koukneme se na to. Koukneme se tedy na Střední východ a také sever Afriky. Samozřejmě ten Blízký východ a další věci. Washington tedy terorizuje Sýrii prostřednictvím války v zastoupení. Máme zde další článek. Zprávy tedy ze Sýrie totiž naznačují, že Washington DC má i nadále tedy v úmyslu poskytovat rozsáhlou vojenskou podporu, ale i jiné druhy pomoci teroristickým skupinám, které ještě zůstávají v jižní části syrské země. Zřejmě tedy je chtějí využít k dosažení stejného cíle, který si USA vytyčili před 7 lety, tedy zpomalit proces dosažení tedy politického urovnání situace v zemi, svrhnout legitimní vládu v této arabské zemi a dosadit vlastní loutkový režim. Tak tedy jednotky teroristických gangů, které se oddělily od pseudo-chalifátu Islámský stát, tvoří jednu ozbrojenou složku v mašinérii této řekněme války v zastoupení, kterou tedy v současnosti Spojené státy aktivně vedou. Tyto oddělené jednotky jsou nástupci Islámského státu z Iráku a Levanty, tedy ISIL, stejně jako ozbrojená frakce známá jako Jabhat al-Nusra, tedy Fronta podpory, no a společně dosahovali tedy velkého počtu členů, až prý několik desítek tisíc militantů, kteří si později pro sebe zabrali místo, tedy v bývalých deeskalačních zónách ve východní Ghoutě a také Homsu. Aby tedy Američané podpořili ozbrojenou opozici vůči režimu legitimně zvoleného prezidenta Syrské arabské republiky Bašára Asada, tak tedy zaprvé začali ve velkém rozsahu používat teroristickou enklávu, kterou vytvořili zase americké jednotky poblíž osady Al-Tamf, tedy v jižní části Sýrie. Zde američtí instruktoři poskytují výcvik teroristickým jednotkám z výše uvedených frakcí a následně je posílají dále do vnitrozemí Sýrie. A za druhé, tedy Spojené státy americké také aktivně využívají místní vzdušný prostor, neboť Pentagon své volně, to jest bez souhlasu hlavního města a vlády a prezidenta, tedy bez souhlasu Damašku, prohlásil tuto oblast za svoji v úvozovkách bezletovou zónu v okruhu 50 kilometrů. No, co nám z toho vyplývá? Takže celkově americké ozbrojené síly v rámci speciálních vojenských operací zřídily na syrském území 19 vojenských základen a posádek, které porušují svrchovanost a územní celistvost syrské země, která je tedy řádným členem Organizace spojených národů. A také Spojené státy americké, kromě toho jejich tedy 22 vojenských základen v sousedních zemích, které zřídili kvůli tomu, aby zase zajišťovali, že tato útočiště budou nepřetržitě dodávat dodávky zbraní a také střeliva, pohonných hmot, potravin a tak dále. No, tady se dostáváme k té tezi Valerie Viktoroviče Pěkina, který říká, že zkrátka mezinárodní terorismus, ať už je to kdekoliv na světě, je zkrátka nepravidelná armáda Spojených států amerických, podporovaná některými zeměmi Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Kdo to vidí, ten to vidí. Kdo to vidět nechce, tak ten to zkrátka neuvidí, i kdybychom mu to namámali notebookem do kebule. No, tak to zase je, dámy a pánové. Pokud někdo prozře, vítej. Tak, koukneme se na Evropskou unii a také Turecko. Teď koukám, že jsem nějaký moc nahlas, tak já se trošku potiším. Tedy otázka je, co se vlastně v noci v Bruselu dohodlo. Zde je tedy základní přehled a mám tady k tomu vlastně, k tomu bordelu, teď se tomu věnoval vlastně VK, že ano, s Vítkem, k tomu bordelu, co se utudlal nebo upatla zase ohledně migrace, ne Dublin 4, ale tady nějaké sajrajtoidy navázané na globální kompakt a další, Marrakešskou úmluvu a další, tak jdeme na to. Takže v Evropě by tedy měla vzniknout speciální centra pro posuzování azylových nároků. Na takovém postupu, tedy v němž jsou kvóty už minulostí, se tedy na summitu Evropské unie dohodli vrcholní představitelé 28. Tato dohoda tedy vzešla z kompromisu, ke kterému došli představitelé po několikahodinovém složitém jednání. A Itálie totiž ve čtvrtek blokovala přijetí jakéhokoliv tedy záměru summitu Evropské unie s cílem prosadit své požadavky na migrační politiku. Tak tedy střediska se budou rychle budou rychle posuzovat jednotlivé žadatele o azyl. Budou tedy členské státy moci zřídit na svém vlastním území. Unie také bude pracovat na konceptu středisek mimo Evropu, nejspíše tedy v severní Africe. Když tedy možnosti konceptu vyloďovacích platform, tedy středisek ve třetích zemích, má urychleně začít zkoumat Evropská komise ve spolupráci s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, což má zase tu zkratku UNHCR, tak a také samozřejmě s Mezinárodní organizací pro migraci, to je IOM. A to tedy vše tak, aby zase bylo vše v souladu s mezinárodním tímto právem. No, nazdar. Uvedla Česká tisková kancelář. Dámy a pánové, německý ústavní právník řekl, že pozvánka Angely Merkelové toho 1 300 000 pseudomigrantů, tedy vetřelců, nekompatibilních s naší kulturou, s naší morálkou, s našimi hodnotami, s našimi tradicemi, s naším právem, s naší rodinou, s našimi dějinami a samozřejmě také znova ještě ho zopakuji s kulturou. Tak řekl, že to bylo porušení Dublinu 3, řekl, že to bylo porušení pravidel šengenského prostoru, řekl, že to bylo porušení německé ústavy a také německého azylového zákona. Tak, já nevím, co k tomu říci více. Tak, a prý je to průlom to, tedy po tom jednání summitu Evropské unie měl jásat Donald Tusk. No, po tom nočním maratonu v Bruselu spokojen byl prý i italský premiér Conte a samozřejmě muti Angela Merkel. Tak tedy v prvé řadě by měli být zachráněni migranti, musím to trošku zkracovat ty příspěvky, tedy v uzavřených přijímacích centrech na území Evropské unie. Vybudovat by je tedy měly, jak jsme slyšeli, jednotlivé státy a větší roli by měly hrát tedy při řešení migrace také uprchlické tábory v severní části afrického kontinentu. Tato centra by tedy měla více spolupracovat s těmi organizacemi. Citujeme, shodli jsme se na tom, že je nutné mnohem více spolupracovat s Afrikou. To měla podle magazínu Focus uvést Angela Mutti Merkel. No a jak tedy dále německá kancléřka konstatovala, Evropská příhraniční agentura Frontex, ta by měla tedy na společnou ochranu hranic obdržet do roku 2020 další finanční prostředky s tím, že citujeme, to je velmi důležitá zpráva, protože díky dalším finančním prostředkům by měly být vnější hranice mnohem lépe chráněny. Pokračovala dále Merkelová a zdůraznila, že si žádný žadatel o azyl nebude moci vybírat cílovou zemi, do které by chtěl jet. Stop! Agentura Frontex do této chvíle prakticky nic nedělala, nikdy nezasáhla proti těm pašeráckým lodím, ať už tedy těm neoficiálním nebo oficiálním pod hlavičkou nejrůznějších těch SOS Mediterranean, která vlastně tu loď před 2 týdny problémou Aquarius, a dalších, ta Safeline nebo Sealine nebo Safeline, jak se jmenují, a mnohé další, jo. Za celou dobu neudělal Frontex nic, žádnou loď neotočil, neposlal jí k libyjským břehům ani nikam jinam. Tak, takže na co teď dostanou další prachy, to opravdu nevím. K tomu nic nedělání, anebo budou zase naloďovat v mezinárodních nebo v libyjských vodách tyto migranty od pašeráků. A budou je vozit přes celé Středozemní moře za tyto těžké prachy do Evropy. Takže chtějme, ať Frontex tedy opravdu plní to, co má ve svých cílech, když na to dostává takovéto těžké peníze. Je to tak těžké pochopit a žádat? No tak tedy všeobecná shoda panovala také tedy v otázce minimalizace migrace do zemí prý Evropské unie. Další tedy peníze by měly tedy z rozpočtu Evropské unie proudit přímo do Afriky a také do Turecka. Takže 2 miliardy by měly jít přímo z rozpočtu Evropské unie a další miliarda potom z rozpočtu národních států. Klíčovou zprávou summitu prý je, že tedy uprchlické kvóty jsou prý už definitivně minulostí. Angela Merkel ani další političtí lídři západoevropských států o nich vzhledem tedy k neprůhodnosti u státu Vyšegrádské čtyřky již pak dále nehovořili. No a Angela Merkel označila tedy společnou dohodu za dobrou to zprávu. Nicméně uvedla, že je stále potřeba pracovat na společném evropském azylovém systému. Největší tedy posun nastal u italského premiéra Conteho, jehož vláda chtěla původně jakékoliv rezumé blokovat. Po průlomové tedy shodě v téměř náladě prohlásil pan Conte, že díky tomuto na summitu Evropské rady došlo ke vzniku zodpovědnější a solidárnější Evropy. Itálie v tom již není prý sama. Své uspokojení nad výsledkem nočních vyjednávání vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron, tedy Macron, a náš, váš, český či slovenský Andrej Babišů, jo? Takže to tady máte zase, dámy a pánové, všechno. Tak. Já vám zkrátka tady k tomu řeknu něco od Karoliny Stoněkové, krásně to tady napsala. Ale teď nevím, kam to dala. O tom liberalismu, o těch právech na všechno, tak já to někde dohledám v průběhu přestávky. Tak, teď se tomu nebudu tedy věnovat. Jdeme na ty další plky. Tak, jo, tady to mám. Tak. Dva lidé tedy mají právo být manželi. Jo? Lidé, protože tam vypadne muž a žena, že jsou základem rodiny. Tak, jak to navrhují ty naši zase pseudoposlanci a naši zástupci volení, dámy a pánové. Kniha má právo být autobusem, kopečková zmrzlina má právo být růžičkovou kapustou, vzducholoď má právo být mašinkou na dálkové ovládání, zubní kartáček má právo být dlažební kostkou třeba, počítač osobní má právo být košem na odpadky, krém na ruce má právo být šatní skříní a domino má právo být kasínem. A zase hrnek na kafe má právo být otvírákem na konzervy. Tedy zmatení pojmů, zmatení slov a babylonská věž. Tedy všeobecné ustanovení paragrafu 655, to bych řekl, že je občanský zákoník, kde je jasně napsáno, že manželství je trvalý svazek, je tam škrtnuto muže a ženy a nahrazeno je to dvou lidí. Vzniklý tento svazek způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. No, takže to je přesně ono liberální demokracie pseudo. Tak, někde jsem tady měl krásný citát, ale zase ho tady teď nemám, slíbil jsem si, že někdy přepíšu, o tom, že politici jsou největší spodina lidstva a liberální politici jsou největší spodina z politiků, aby jsme si to uvědomili. A řekl to nějaký velice zajímavý a známý pán, ale já si teď nespomenu, který. Tak, vy to samozřejmě můžete dohledat někde na citátech a zkuste to najít. Evropská unie tedy přitvrdí prý boj s migrací, povinné kvóty padly a podle Babiše je to obrovský to úspěch České republiky. Nevím, proč tady ty exoti píšou furt Česka. To je další věc, dávat si pozor na slova, dámy a pánové, takže já vám to říkám tak, jak by to mělo být. Jsme Česká republika? Jsme Česko? Nejsme. Tak. Takže ty běžence, kteří mají tedy skutečný nárok na azyl, by si mezi sebe následně rozdělili samozřejmě po tom, co by prošli nějakými těmi determinačními nebo nějakými detenčními centry, ať už na evropském nebo na africkém území, tak by si je tedy měli rozdělit země Evropské unie a to opět na základě dobrovolnosti. Tato zpřísněná prý to procedura by měla tedy zajistit, že se počet lidí, kteří se do Evropy snaží připlout, dále sníží. Prý to bude signál pašerákům i samotným migrantům, že naděje na to dostat se do Evropy se razantně snížila, prohlásil mimo záznam vysoce postavený zdroj z jednání Evropského summitu. No tak tedy lídři států Unie na summitu taky zopakovali dřívější prohlášení, že by se měli na reformě stávajícího azylového systému dohodnout jednomyslně. To tedy znamená, že o otázkách, jako je starší návrh Evropské komise na povinné uprchlické kvóty, by se už nemělo hlasovat, jak k tomu došlo tedy v roce 2015, kdy byla Česká republika ohledně dočasných kvót tedy přehlasována. Tak, já to samozřejmě budu muset všechno opravit, aby jsme to tam neměli, tady ty paskvily toho newspeaku. No a analýza tedy závěrů ze summitu Evropské unie. Evropa se prý izoluje. Tak tedy podle Markuse Price, který je korespondentem pro ARD v Bruselu, znamenají výsledky summitu silnější izolaci Evropy. Možné tedy zřízení táborů v severní Africe pro ty uprchlíky, kteří budou zachyceni ve Středozemním moři, je poselstvím pro ty, kteří chtějí nižší počty uprchlíků. Zřízení táborů ale uvnitř Evropy pro ty uprchlíky, kteří se do Evropy už nějak tedy dostanou. Je zase signál pro Itálii, hele, nejste v Evropské unii sami zodpovědní za všechny uprchlíky? A Itálie se už tedy roky cítí opuštěná a nová prý populistická vláda vyvolala na summitu velký to tlak. No, samotný summit tedy bude mít dopady i řekněme pro vnitro-německý azylový spor, kdy tedy Angela Merkel se už po summitu nevyjadřovala k bilaterálním smlouvám. Dostala dokonce celoevropské řešení, i když jeho konkrétní realizace je velice samozřejmě nejistá. No a jdeme se tedy kouknout dále na tu destabilizaci, imigraci a také terorismus. Tak tedy Evropská unie se zasekla na odporu zemí severní Afriky, které nechtějí záchytná centra Frontexu na svém území. Staly se tedy země V4, Vyšegrádské čtyřky obětí podrazu a globalistického majstrštychu Sebastiana Kurce. Otevření tedy hotspotů Frontexu v Alžírsku by mohlo odpálit největší migrační vlnu v dějinách Evropy i samotné Afriky. A bylo by to jako tedy rozsvícení zářivé lampy uprostřed černé noci na přilákání migrantů jako hmyz z celého širokého okolí. Toto je, myslím, článek zrovna z aeronetu.cz. Tak, tedy Evropa, trošku jsem to zkracoval, Evropa tedy musí nejprve chtít migraci vůbec zastavit a ne ji jenom řídit. Protože zatím to tedy vypadá, že celá Evropská unie chce jenom najít způsob, jakým klíčem tedy migranty distribuovat, ale nikoliv jim bránit ve vstupu do schengenského prostoru. Tak tedy s tímto a dalšími přístupy, které zatím jsou a které jsou zde zmíněny, že by měly být, ale nejsou, s tím, že by měli chtít zastavit migraci a ne jenom řídit, tak s tímto přístupem totiž tedy hrozí, ten, který doteď máme, že nápad na migrační centra a hotspoty Frontexu, řekněme, v Africe, je jenom děsivým plánem, jako využít tedy země V4 pro, řekněme, jako skupinu tedy užitečných idiotů pro prosazení migračních úřadů Frontexu přímo v Alžírsku, anebo možná i v Libii, i když tyto země to odmítly, které se potom tedy stanou těmi lampami uprostřed noci, jenž budou lákat hmyz a můry z dalekého okolí jako magnet. Celá Afrika se totiž pak postaví do pozoru, uvidí světlo na konci tunelu, tedy řekněme hotspot Frontexu na území třeba z Alžírska, Alžíru nebo tedy Libie, a uvidí samozřejmě to světlo v podobě vidiny azylu v Evropské unii. Celá Afrika by se dala tedy do pohybu směrem na sever a desítky milionů ekonomických migrantů by následovali. A kdo by tedy za to mohl? Řekněme země Vyšegrádské čtyřky a Sebastian Kurz? Nemám tedy vůbec dobrý pocit z toho, jak ochotně vůdci Evropské nebo Vyšegrádské čtyřky minulý týden v Budapešti servilně odkrývali Kurzovi tento nápad. Otázkou tedy je, jestli to Kurz myslí upřímně, nebo pouze udělal z uskupení Vyšegrádské čtyřky v podstatě tedy ty užitečné idioty a nejkrutější nástroj globalistů na odpálení největší migrační vlny na africkém, nebo spíše z afrického kontinentu. Takže samozřejmě ten článek je moc a moc delší. Takže vám je doporučím také studovat. No a koukneme se už na Českou republiku a konkrétně na Jiřího Kobzu. Článek, který se tím zaobývá, co pan Kobza říká, se jmenuje Teror lidských práv. O to je přesně o tom, co tedy Karolina Stoněková v tom svém příspěvku o tom, o těch právech, že ano. O tom, co se nám tady děje, nejenom samozřejmě s tou dlažební kostkou, nejenom s tím manželstvím dvou lidí, nikoliv tedy muže a ženy, což je úplně hrozné. Tak zkrátka vidíte to. Proč nezvelebujete svoji Afriku a svoji Arábii? Když jste tak prospěšní pro Evropu, nebyli byste více prospěšní pro své země u sebe doma? Tak prý tedy moc nevolených bez moc demokratů. Okamurova SPD chce stop pro neziskovky placené ze zahraničí. Čí práva jsou tedy více? Nás domácích nebo migrantů? Přidejme se tedy k záchrannému proudu, jen se valí Evropou. Jo, to je myslím na protiproudu. Jiří Kobza totiž připomíná, že obludná ideologie nadnárodního pseudodobra nejenže není mrtvá, ale s mocnými dotacemi z Bruselu a od lidumilných miliardářů má stále ještě dost síly, aby nám vzala zbytky demokracie a našich občanských svobod. Je tedy na čase opět znovu a znovu klást zásadní otázku. Jak dalece se pod záminkou ochrany lidských práv někoho, komu vlastně nic nedlužíme, necháme připravit o ta svoje práva? Protože občanské svobody a nikoliv takzvaná lidská práva jsou základem demokratické společnosti. Proto právě jejich protlačení se stalo základem obrovského vlivu a moci politických neziskovek, stejně jako dalších nevolených organizací a pseudoaktivistů. Salámovou metodou je tedy naše společnost postupně manipulována stále hlouběji do paradoxu, kdy tedy vznešeným bojem za lidská práva někoho, někde, jsme nenápadně a postupně připravováni o ta naše. Kdo to řekl? Benjamin Franklin. Jestliže jste ochotni vzdát se části svých práv a svobod za pocit nějakého bezpečí. Nebudete mít nakonec ani ta práva, ani ty svobody a nebudete mít nakonec ani to bezpečí. To řekl tedy jeden americký prezident před více než 200 lety. Teda pokud se nemýlím, dámy a pánové. Takže tak toto je a vidíte, že to platí stále. Benjamin Franklin také bojoval proti bankám, to si a další a mnozí proti britské národní bance a dalším, to si můžete zase doštudovat v jiných textech a jiných pořadech. No a pokud koukneme se ještě tedy na Zbyňka Fialu, ten tedy k tomu summitu říká, že kvóty padly a budeme prý to platit. Předek článku jsem vynechal. Tak se koukneme na detailní pohled na migraci. To nabízí tedy čerstvá ročenka OECD na toto téma. Jmenuje se to tedy International Migration Outlook 2018-2019, která tedy obsahuje nejnovější čísla ohledně migrace. A tak se tedy dozvídáme, že, a teď se asi držte, pokud jste si ještě nesedli, prosím, přestaňte mi nádobí a krájet ovoce a zeleninu, ať si něco neuděláte. Tak. V roce 2016 přišlo do Česka 37,5 tisíce migrantů a v protisměru odešlo 17 500 rezidentů, takže čistý přírůstek činil pro Českou republiku 20 000 osob. Tou dobou u nás žilo tedy legálně 495 000 migrantů, z toho tedy třetina v Praze. trvalý pobyt mělo zřízeno tedy 55% z nich a 2/3 z nich představovali občané zemí Evropské unie, dámy a pánové. Každý 20. obyvatel Česka se narodil v zahraničí, jak uvádí tedy tento zmíněný zdroj. No ale pojďme se kouknout na globální pohled, ten je na migrace, ten je dramatičtější prý. Tak tedy roku 2017 bylo 258 milionů lidí mimo zemi, ve které se narodili, z toho tedy polovina byla v zemích OECD. Tohle číslo se jistě dá ve statistikách nějak dohledat. Ročenka má tedy prý 419 stránek, ale víc nám říká údaj, že trvalý pobyt tam mělo zřízeno 5 milionů osob, další 4 miliony měly dočasné pracovní povolení a na univerzitách byly 3 miliony zahraničních studentů. Takže to máme kolik? 5, 9 a 3, 12 milionů z těch 258, jo? Pokud je tedy o budoucnost migrace, tedy přičelíme bezprecedentní nejistotě, jak varuje OECD s poukazem na geopolitické, klimatické a demografické změny. Nicméně příliv uprchlíků může zvednout tedy počet obyvatel zemí OECD v pracovním věku do roku 2020 jen o 0,4%, píše se hned v úvodním textu tedy této ročenky. Takže kdo byste si chtěl najít? International Migration Outlook 2028. Takže se 28 vlastně takhle. Nebo 2018, takhle bych to měl být správně, Martine. Tak, říkej to česky 2018, tak, kdo to chcete dohledat a studovat tedy 419 stránek v angličtině. No ale výstupy asi budou tedy, jak jsme slyšeli, zajímavé. Tak, koukneme se na Erika Besta a jeho Friday Edition, tedy páteční dnešní čerstvé vydání, s tím názvem Babišova vláda propaguje kouření u mladých. Proč to takhle Erik se sumíroval? No, bude to trošku delší. Aby tedy demonstroval dopad loňského zákazu kouření v restauracích na spotřebu cigaret, citoval ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch údaje z každoroční studie Státního zdravotního ústavu. Prohlásil, že podle Státního zdravotního ústavu loni došlo k poklesu kuřáků o 3,5% oproti roku 2016. Vojtěch pak dodal, že si tak velký meziroční pokles neumí vysvětlit jinak, než že začal platit protikuřácký zákon. A to jsou teprve prý čísla za posledních 6 měsíců účinnosti zákona, zdůraznil pan, tedy Adam Vojtěch. No. Tak tedy ve skutečnosti to nebylo 6, ale 7 měsíců, protože zákaz kouření v restauracích nám vstoupil do účinnosti na konci května 2017. A prohlášení pana ministra má 3 hlavní problémy. Za prvé byl moc skromný, studie toho Státního zdravotního ústavu ve skutečnosti totiž ukázala pokles v počtu kuřáků o 3,4% bodu, nikoliv o 3,4%. To je prý podstatný rozdíl. Pokles o 3,4% znamená pokles tedy jen o 81 600 kuřáků. Pokles ale o 3,4% bodu znamená, že kouřit přestalo nějakých 300 000 lidí. V procentech to je tedy 11,9% a nikoli v 3,4. Podle Státního zdravotního ústavu v roce 2016 tedy kouřilo 28,6% Čechů ve věku 15 let a více a v roce 2017 už to bylo jen 25,2%. No, tak druhý problém, který tady Erik rozebírá, je prý, že to vlastně není Vojtěchova chyba. Může za to ten Státní zdravotnický úřad. Ve své studii totiž nerozlišuje mezi procentními body a procenty a vypustil tak do světa zavádějící údaje. No, v konečném důsledku je celý průzkum podezřelý. Je snadné totiž uvěřit ročnímu poklesu kuřáků o 3,4% v počtu kuřáků, Ale může někdo opravdu věřit, že kvůli zákazu kouření přestalo loni kouřit 11,9% z 2,55 milionů kuřáků v České republice? Takovýto fenomenální úspěch by jistě přilákal mezinárodní pozornost. No a třetím problémem té ministrovo prohlášení je, že když pan Vojtěch využívá studii Státního zdravotního ústavu, aby pro vládu získal politické body za zákaz kouření, otevírá zároveň totiž prostor k podrobnější analýze dané studie, která však vrhá stín na rozhodnutí kabinetu udělit nižší sazbu daňovou, tedy tabákovým výrobku firmy Philip Morris, ve kterých se tabák zahřívá, ale nepálí. Důvodem, který vede tedy ministerstvo financí k podpoře nižší daně pro tyto výrobky oproti tradičním cigaretám, je prý to, že údajně méně škodí zdraví. Alespoň to tady tvrdí nadnárodní korporace Philip Morris. Přesto studie tedy Státního zdravotního ústavu ukazuje korelaci mezi elektronickými cigaretami a nárůstem kouření u mladých. Ministr Vojtěch poukázal na to, že mladí ve věku 15 až 24 let jsou už teď největšími kuřáky, prej 35,6% z nich kouří z těchto mladistvých ve srovnání s 27,4% ve skupině 25 až 44 let. No, mezi nejmladší je také, mezi těmi nejmladšími je prý také mnoho těch, kteří před elektronickými cigaretami vůbec nekouřili. To je dokonce nějakých necelých 19% z nich. A těch, kteří vedle e-cigaret kouří i normální cigarety, a to je dokonce, dámy a pánové, 65% necelých. Takže to je divné. Mladí tedy také tvoří největší počet uživatelů elektronických cigaret. Studie také se dopouští vědecky podstatné chyby, což když tedy nezahrnuje děti pod 15 let. Mnohým z nich nejsou tedy e-cigarety vůbec cizí. Státní zdravotní ústav si oficiálně klade tedy za cíl nabídnout pomoc při odvykání kouření, varovat před nebezpečím užívání tabáku a zvyšovat daně na tabák. No ale Philip Morris tvrdí, že České ministerstvo zdravotnictví souhlasí, že zahřívané produkty, tady mám nějaký IQOS a HEETS, jsou mnohem méně toxické a mělo by se k ním tedy přistupovat jinak. Nižší toxicity je dosaženo použitím tedy menšího množství tabáku, který se navíc nepálí, ale tedy, jak jsme slyšeli, jen zahřívá. No, to tedy vyvolává otázku, čím je chybějící tabák vůbec nahrazen? Podle údajů, totiž Philip Morris, se zdá, že hlavně cukrem. Cigareta, teď tady mám značku Marlboro je uvedeno, totiž obsahuje 1,6% cukru a další 1,8% látek podobných cukru, zatímco tabák IQOS obsahuje 10% cukru a 28% cukru podobných látek. Ze 120 nejrůznějších ingrediencí, které jsou v tomto koktejlu namíchány. Může si tedy být vláda jistá, že je produkt prošpikovaným cukrem o tolik šetrnější vůči našemu zdraví? V době tedy snahy vlád tlačit na výrobce potravin, aby ze svých výrobcích snižovali obsahy cukru, jdou výrobci elektronických cigaret opačným směrem nebo těch zahřívacích? Zdá se, že hlavní motivací této strategie je přilákat mladé zákazníky, kteří mají rádi sladké věci. No a korporace Philip Morris k tomu říká toto. Jsme přesvědčeni, že lidé by měli přestat kouřit a podporujeme opatření. Pardon, to je jako když automobilka bude říkat, že proto, aby se jezdilo buď to na volnou energii, no, tak to by říkali spíš Petrov korporace, že no, jako kdyby automobilka propagovala jízdní kola a hromadnou dopravu. No dobrý, jo. Takže samozřejmě jsou přesvědčeni ve Philip Morris, že lidé by měli přestat kouřit a podporují opatření, která mají odradit lidi od toho, aby vůbec kouřit začali. Přesto ale firma tedy úspěšně žádá vládu Andreje Babiše o podporu daňové politiky, která by poskytla konkurenční výhodu při cílení na nové mladé zákazníky. To ale může tedy odporovat cíli státního zdravotního ústavu nebo úřadu, jak se to psychárna jmenuje, odradit tedy lidi vůbec od kouření. Tak, teď už to nebude o Philip Morris, doufám, takže už se nebudu smát. Takže existuje další pádný důvod proti preferenčnímu daňovému zacházení pro Equals a Heats. Společnost tedy říká, že... Pardon, tak ještě ne. Udělali jsme tedy rozhodnutí vybudovat naši budoucnost bez cigaret. Nakonec chceme být i v pozici, abychom mohli cigarety úplně přestat prodávat. A budete dělat co? Jídlo. A to by tedy znamenalo uzavření továren, poznamenává Eric Best, které společnost v současnosti nejen v České republice provozuje. No a odpůrci kouření by byli nadšeni, ale čeští zákonodárci skutečně jsou připraveni se za takovou politiku vůbec postavit. Tak tento článek, který původně vyšel už před 2 týdny v placeném zpravodaji Friday Edition a celý text v angličtině také najdete na Final Wordech Erika Besta, tak dámy a pánové, ten cukr, určitě to Martina s Eli zmiňovali ve svých vysíláních, určitě to mají i na Vesmír o nás, ale určitě jsme se tomu věnovali i tady v krajinském studiu, ať už knihou, kterou jsem vám ještě nedočet, moje chybička, Markuse Rotkrance, Uzdrav se sám. Ohledně tedy jídla a pití, jaké máme mít, tedy ne kyselinotvorné, ale zásadotvorné a další věci. Samozřejmě cukr je, dámy a pánové, uvádí se stejně tak návykový, jako je heroin. Proto je cukr tedy i v cigaretách, i v těch e-cigaretách a tady e-kvolech, a jak si ty kraviny jmenují. Proto ho máte samozřejmě ve sladkostech, máte ho v polotovarech, máte ho i v těch hotových jídlech, máte ho v uzeninách a v čemkoliv možném. Právě proto, že cukr vytváří návyk. Stanou se z vás feťáci, cukráci, já nevím, jak to říct jinak, takhle tvrdě. Pokud je to stejně návykové jako heroin, stejně škodlivé, stejně to zabíjí, stejně to ubližuje, tak se ptejme, proč cukr je takto hojně používán i v těchto cigaretách, ale samozřejmě i v kdekoliv v tom jiném, co jsem vám říkal. No, zakončíme zprávy, koukám, že nás zbývá 7 minutek, chtěl jsem tady pokračovat ještě zprávami z kanálu Rusvesna, tak jak je Medvěd Brtník vždy večer připraví, protože počítám, že teď už tam nové budou, no a asi to nestihneme, bude 11. hodina, tak budou stačit hodinové zprávy, vidíte, že z těch bejkánin je všude kolem dost, takže se na vás zítra těšíme. Takže Karolinu Stoněkovou na Facebooku vám vřele doporučuji, dámy a pánové. Má krásné komentáře, krásná videa. Stejně jako Jordánka. Tak se na ní můžete kouknout, nebo na ně, na obě dvě. Je to krásná, inteligentní děvčata. Sice valná většina, kdo vidí jejich příspěvky a komentáře a videa, to vůbec nepochopí, že jde o ironii, že si děvčata dělají z těch srandu, z těch našich demokratických vládců, jako jsou STAN, KDU, ČSL, TOP 09 a mnozí další. Ti, kteří to tady rozkrádali společně samozřejmě s těmi dalšími superdemokraty, jako jsou 7,5% ČSSD, která chce mít 5 křesel a nevím, jestli je teda dostala ve vládě, stejně jako ODS, stejně jako Svobodní a další Piráty nevnímají, že ano, a další. Tak. No, takže toto. Důležitá fakta nebo spíše události k 29. červnu roku 2000, nebo vůbec, pardon, k 29. červnu. Koukneme se na České země nebo Českou republiku, já nevím, jak to nazvat, aby se zase Moravané se zase necítili upozadění. Tak tedy v roce, v tento den, uděláme si takové kalendárium, v roce 1438 Albrecht II. Habsburský byl v chrámu svatého Víta korunován českým králem, no, bohužel, a v roce 1884 v Brně vyšlo první číslo Národních novin, vydávaných Adolfem Stránským. Nový list byl tedy orientován mladočesky a měl přispět tedy k prosazení mladočeské politiky na Moravě. No a pak v roce 1899 v Plzni byl zahájen provoz elektrické tramvaje, v roce 1902 poprvé vyjela ozubnicová dráha z Tanvaldu do Harachova, provoz byl pak ukončen 28. září roku 1997. V roce 1945 v tento den tedy 29. června, Sovětský svaz anektoval Podkarpatskou Rus, která byla jako Zakarpatská oblast začleněna do Ukrajinské sovětské svazové republiky. V roce 1989 rozhlasová stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky odvysílali ve svých programech výzvy několik vět, která odstartovala prý toho pád komunistického režimu. No, tak kdo tomu ještě věří, tak dobře vám tak. A Milan Úhde v roce 1992 byl prý zvolen předsedou poslanecké sněmovny. No tak to jsme taky si museli jásat. No a v roce 2013 v Českých Budějovicích se uskutečnila demonstrace proti romským obyvatelům na sídlišti Máj. No, proč pak se asi proti ním demonstrovalo? No nic, koukneme se na dnešní den tedy ve světě. V roce 1868 papejská bula Aeterni Patris, kterou papež svolal první vatikánský koncil, byla vystavěna. V roce 1974 Isabel Martínez de Perón složila prezidentský slib jako první prezidentka Argentiny, že ano, vy zase znáte, můžete znát Evitu, muzikál s iluminátskou Madonou, že ano, Evitu Peronovou a samozřejmě její píseň Don't Cry For Me Argentina. No, v roce 1976 Seychely získali nezávislost na Spojeném království, to si asi odechli. A v roce 1995 v Soulu se zřídil obchodní centrum Sampong, příčinou špatné tedy statistiky v posledním patře, zemřelo tam tehda až pouhou 500 lidí. No a v rámci vesmírné stanice v roce 1995 vesmírné stanice nebo mise STS-71 se raketoplán Atlantis poprvé připojil tedy k ruské vesmírné stanici Mir. No a pak v roce 2002 turecký fotbalista Hakan Şükür vstřelil nejrychlejší gol v historii mistrovství světa, bylo to prý v 11. sekundě. No a v roce 2004 generální guvernér Sir Paulius Motane zastupuje britskou královnu na Papua Nová Gvinea ostrově. V roce 2007 společnost Apple Incorporated představitela iPhone pro americký trh. No a rok později, v roce 2008, zase fotbal, Španělsko získalo svůj druhý titul mistrů, jo, tak tedy Evropy ve fotbale. No, tak to byly ty nějaké události takhle jako z Wikipedie, takže vidíte, slyšíte. Ani to nějak necenzuruju, tak jak to je, tak to tam napsaný zkrátka je, kdo věří tomu, že několik vět odstartovalo nějakou pseudosametovou revoluci, kdy jenom komunisté převlíkli kabáty a jejich vycvičené dítka jako Vašík Klausů a mnozí další, že ano, Dienstbierovci a Havlovci. A tyto staré rodiny, které tady ovládaly Česko a české země po mnoho a mnoho generací, tak jeli zase veselé dál. Měl jsem tady krásnou fotku zase toho pseudomoralisty pana Zdeňka Svěráka, filmového to režiséra, že ano, který tedy podepsal antichartu a další věci a další věci, profitoval za toho socialismu. protože komunismus tady nebyl, za toho socialismu profitoval, jel na vlně a rázem pak v 89. se z ní stal bojovník za pravdu, za svobodu a demokracii, který by chtěl Karla spícího von Schwarzenberga na Pražském hradě pořádného knížete místo. Toto jsou jeho slova v té reklamě, co tenkrát probíhala v té prezidentské kampani, tak českého pořádného knížete místo prezidenta inženýra Miloše Zemana. Takže a takový to nám tady budou pak kázat, kdo jak se má chovat. Ti, kteří proplouvají, kdyby tady přistali zítra Martěni, anebo tady byli zombíci, tak oni budou protestovat a demonstrovat za jejich práva. A kdyby se Martěni nebo zombíci dostali ke kormidlu, tak ti to zase budou na tom profitovat. Teď jsem vybral zrovna jenom pana světoznámého oscarového tedy režiséra za film Koloja, ale těch lidí samozřejmě víte, že jsou desítky a nejspíš i stovky. Takže zase vaše volba, jestli za filmy těchto lidí, ať už se podílejí scénářem, čímkoliv jiným, hereckým výkonem, režisérským výkonem, kameramanským výkonem, střiharským výkonem a takovými dalšími výkony, zda vůbec ty jejich filmy podpoříte tím, že si koupíte vstupenku do kina. To jestli už na to kino půjdete, to už je přece úplně jedno, záleží, že tu vstupenku zaplatíte, že ano. Nebo ne, stejně tak máte možnost ovlivnit obchody, ty megakorporace svým vlastním rozhodnutím, když tam mají Sci-Ride v těch svých výrobcích, Ečka, aby to vydrželo x měsíců bez jakoby zjevného zubu času a další věci, jestli tam mají Sci-Ride jako cukry, jestli tam mají modifikované kukuřičné či jiné škroby na zahušťování a takovéto věci, zase je to jenom o vás. Vy sami to můžete ovlivnit, dámy a pánové. Nikdo jiný to nemůže a neudělá. No, samozřejmě to, co musíme opakovat po tom, co si zase Merkelová pustila hubu na špacír proti České republice, proti Benešovým dekretům a proti odsunu sudeckých, ale i jiných občanů nebo Němců, nejenom z československého území, tak zkrátka musím to tady pouštět. Musím, protože se za to nikdo nepostavil. Málo lidí, myslím, že jenom komunisté a, jak jsme zmiňovali, z Aliancí národních sil komunisté a SPD se snad jenom proti tomu postavili a ohradili. Takže odkaz prezidenta Edvarda Beneše, doktora Edvarda Beneše, ohledně tedy jeho dekretů. S tím, že samozřejmě to bylo už v roce 1942 nebo 1943 na postupimské konferenci domluveno. Tak. Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudeckými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947.
Ti, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčku každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok, jim pak ubran parlamentu, společně ukážeme 5. listopad.